Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8 και ακούτε την εκπομπή Γεώπολη που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης, καθώς η Μαρία Κονταξή κάνει χρήση τμήματος της καλοκαιρινής της άδειας. Πριν περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, να σας πούμε μία είδηση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια χώρα σαν τη δική μας, όπου έχει τεράστια υνοποιητική παραγωγή. Πρόκειται για ένα δίχυρο ρομπότ τρίγου με την ονομασία Vakhos, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, το οποίο από τον επόμενο μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, πρόκειται να πατήσει χωμάτινο έδαφος για πρώτη φορά στη ζωή του, αμπελώνα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με την αυτοκινούμενη πλατφόρμα επιθεώρησης που αναπτύσσεται, θα εξασφαλίζει μείωση του κόστους παραγωγής, σημαντική απεξάρτηση από εργατικά χέρια και ανώτατη ποιότητα κρασιού και επιτραπέζιου σταφυλιού για παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό επισήμανε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η καθηγήτρια ρομποτικής του Εργαστηρίου Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η κυρία Ζωή Δουλικέρη, η οποία είναι και συντονίστρια του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου που ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2023 και υλοποιείται βεβαίως στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία, το γνωστό μας Ορίζοντα 2020. Όπως επισήμανε η κυρία Δουλγέρη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν μιλάμε για προϊόν φαντασίας, ενώ επισήμανε ότι το δίχυρο ρομπότ τρίγου που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου θα έχει τη δυνατότητα να κινείται με αυτονομία στον αμπελώνα και να τριγεί επιλεκτικά μόνο τα σταφύλια υψηλής ποιότητας, καθορίζοντας έτσι την ποιότητα του κρασιού που θα παραχθεί ή των σταφυλιών που θα έρθουν στο τραπέζι μας. Ευτυχώς ακόμη δεν έχει βρεθεί ρομπότ το οποίο να πηγαίνει στο πατητήρι, αυτό θα παραμείνει προς το παρόν στα ανθρώπινα, όχι χέρια, αλλά πόδια. Yeah. Είμαστε ακριβώς ένα τέταρτο μετά τις 3. Ακούτε τη Γεώπολη από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 105,8 και ήρθε η ώρα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, να δούμε τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου. Στη Βρετανία, λοιπόν, οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: οι μαθητές αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι η κυβέρνηση του Boris Johnson φέρεται αποφασισμένη να σταματήσει τη διάσπαση της προσοχής που προκαλεί η χρήση της συγκεκριμένης συσκευής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Παιδείας, ο Γκάβιν Ουίλιαμσον, αναμένεται να δώσει τις σχετικές εντολές και οδηγίες στους διευθυντές των σχολείων και προσθέτει ότι η απαγόρευση θα τερματίσει τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχουν τα κινητά στην πνευματική υγεία των παιδιών. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: «Δεν θα καθυστερήσω τον τερματισμό των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας μετά τις 19 Ιουλίου», τονίζει ο Σατζίν Νταβίντ, Υπουργός Υγείας της Βρετανίας, με το δημοσίευμα να υπογραμμίζει ότι ο Νταβίντ, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντά του, υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξει παράταση των μέτρων και ότι η οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας θα επιστρέψει στην κανονικότητα. Περνώντας την άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία η Humanité γράφει στον τίτλο της: «Προεδρικές, η αποτυχία που συντρίβει τα πάντα», και στο σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι οι υποψήφοι του κόμματος του Μακρόν στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών της περιμένης Κυριακής εξελέγησαν οριακά και πλέον έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις προεδρικές του Μαΐου του 2022. Η Le Monde από την πλευρά της για το ίδιο θέμα, με συγχωρείτε, γράφει στον τίτλο της: «Βαριά ήττα για τον Εθνικό Συναγερμό και το Allerem La République en Marche του Μακρόν, με φόντο τη μαζική αποχή». Τονίζει ότι η δεξιά απέσπασε νίκη σε 7 περιφέρειες και 64 διαμερίσματα, κάτι που της επιτρέπει να κοιτάζει με αισιοδοξία προς την προεδρική αναμέτρηση, και προσθέτει ότι αριστερά και οι σοσιαλιστές διατήρησαν αρκετές περιφέρειες και διαμερίσματα του εξαγώνου, είναι ο γεωγραφικός όρος που χρησιμοποιείται για τη Γαλλία, καταφέροντας να δομήσουν μια σχετικά αξιοπρεπή δυναμική. Πάμε στη Γερμανία, όπου η Süddeutsche Zeitung εστιάζει στις γνωστές φαραωνικές φιλοδοξίες του Recep Tayyip Erdogan για μια νέα διόρυγα στο Βόσπορο και επισημαίνει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, τους οποίους μάλιστα συνδέει με τη θαλάσσια Βλένη που προσφάτως εμφανίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά αλλά και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι επικριτές της διόρυγας υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται αυτές τις μέρες στη θάλασσα του Μαρμαρά μας προειδεάζει για τους κινδύνους από την κατασκευή της διόρυγας. Λόγω υπερβολικής αναπαραγωγής του πλανκτών, η επιφάνεια της θάλασσας καλύπτεται εδώ και πολλές εβδομάδες από μια βλένα η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλεται στην εκβιομηχάνηση των περασμένων ετών και στη σημαντική αύξηση του πληθυσμού τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στα παράλια της θάλασσας του Μαρμαρά. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες τέλος, οι Financial Times γράφουν στο πρώτο σελίδο τους: «Η παραλλαγή της COVID προκαλεί μαζική έξοδο», με το κύριο άρθρο να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι εργαζόμενοι μετανάστες στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, εγκαταλείπουν μαζικά την νοτιοασιατική χώρα μετά τη σχετική εντολή των αρχών, οι οποίες ανακοίνωσαν την επιβολή νέας καραντίνας μετά την αύξηση των μολύσεων από τη μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού. Άλλο θέμα το οποίο παίζει πολύ ψηλά, κυρίως στα ειδησιογραφικά site όπως το BBC και το CNN, είναι ότι λύθηκε το ζήτημα με την κλοπή που είχε γίνει το 2012 τον Ιανουάριο από την Εθνική Πινακοθήκη. Εντοπίστηκαν δύο πίνακες, ο ένας του Παύλο Πικάσο και άλλος του Πιέτ Μοντριάν, και βεβαίως πάρα πολλές εφημερίδες αλλά και site αναφέρουν αυτό ως σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, μετά θα σας πούμε για τις χρυσές δουλειές με τα χρυσά διαβατήρια σε Μάλτα και Κύπρο. We'll be right back. Σας έλεγα λοιπόν πριν ότι θα δούμε τι γίνεται αν έχει κανείς, είναι εκατομμυριούχος και θέλει να αποκτήσει ένα διαβατήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατόν αυτό, αρκεί να καταβάλει ένα πολύ μεγάλο ποσό, περίπου 1 εκατομμύριο. Πριν πάμε όμως αυτό, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία μόλις τώρα τη βλέπω στα ειδησιογραφικά πρακτορία, είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Κομισιόν για να υπάρξει μια ασφαλής επανεκκίνηση δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, τόνισε ότι ο πολιτισμός είναι το DNA της Ευρώπης και ανέφερε ότι βοήθησε τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των lockdown και της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Είναι τώρα η σειρά μας να συνοδεύσουμε τους τομείς που βρίσκονται στο δρόμο για να ανοίξουν ξανά. Χρειαζόμαστε συντονισμένοι και εξατομικευμένες προσπάθειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτρέψουν στον κόσμο του πολιτισμού να συνεχίσει με ασφάλεια και σταδιακά τις δραστηριότητές του και να είναι προετοιμασμένος για μελλοντικές κρίσεις, κατέληξε ο κύριος Χινάς. Πάμε λοιπόν να δούμε για την καταπληκτική μπίζνα που ακούει στο όνομα Χρυσά Διαβατήρια. Σήμερα στον διεθνή τύπο η Handelsblatt, η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελδορφ, έχει αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο άρθρο για αυτό το ζήτημα. Μεταξύ άλλων λοιπόν επισημαίνει ότι για την Κύπρο τα χρυσά διαβατήρια συνιστούν μια ιδιαίτερα επικερδή επιχείρηση. Από το ξεκίνημα του σχετικού προγράμματος μεσούσης της οικονομικής κρίσης του 2013, οι επενδύσεις στη Μεγαλόνισο ανήλθαν στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι νέοι Κύπροι πολίτες, πάμπλωτοι βεβαίως, προέρχονται κυρίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και την Εγγύς Ανατολή. Επισημαίνει η Handelsblatt με τίτλο «Κύπρος και Μάλτα εμένουν στην πώληση των χρυσών διαβατηρίων». Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει ότι από την 1η Νοεμβρίου του 2020 η Λευκωσία δεν δέχεται περαιτέρω αιτήσεις επενδυτών για την απόκτηση κυπριακής ηθαγένειας, εξακολουθεί ωστόσο να εξετάζει παλαιότερες, οι οποίες σύμφωνα με την κυπριακή αγγλόφωνη εφημερίδα Cyprus Mail είναι 1413. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, το γεγονός ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη εξακολουθεί να πωλεί υπηκότητες ενδέχεται να οφείλεται σε υπολογισμό. Και αυτό γιατί η εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν αποκλείεται να διαρκέσει πολλά χρόνια. Το αναμενόμενο πρόστιμο εν τέλει θα είναι πολύ χαμηλότερο από τα μέχρι τότε έσοδα από το εμπόριο διαβατηρίων. Το ίδιο κάνει και η Μάλτα παρά τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν, πολλοί δηλαδή υπηκότητες σε εύπορους ενδιαφερόμενους, και στη Βαλέτα απομένει ακόμη 1,5 μήνας για να πάρει θέση σε παρόμοια επιστολή των Βρυξελών. Πάντως και τα τοπικά μέσα στην Μάλτα, στο νησί των Ιπποτών, των Ναϊτών Ιπποτών, γιατί των Ιπποτών είναι της Ρόδου, μαλτέζικα μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι στο διάστημα αυτό η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αναστείλει το πρόγραμμα απόκτησης ηθαγένειας από μεγαλοεπενδυτές. Χαζή είναι, εκατομμύρια έρχονται. Και καθώς η ώρα είναι 3 και 21 λεπτά και πηγαίνουμε προς τις και μισή, όπου θα κάνουμε ένα συντομότατο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε είδηση πάλι της τελευταίας στιγμής. Τη βλέπουμε στις οθόνες των υπολογιστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 49χρονος ιερέας μετά την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος στην ανακρίτρια Αγρινίου. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενώ παράλληλα κατηγορείται για βιασμό, αποπλάνηση και ασεργής πράξης κατά ανηλίκων.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα θα δούμε την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρηματαγοράς. Αυτό θα μας βοηθήσει ο Παντελής Μάνος, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Παντελή, καλό απόγευμα.
Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Okay. Δημήτρη, καλό απόγευμα για τους ακροατές μας. Mm. Έχουμε θετική εικόνα τώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που ξεκίνησαν επιφυλακτικά, διότι η προσοχή των επενδυτών επιστρέφει στις εξελίξεις της πανδημίας με την εξάπλωση αυτής της παραλλαγής δέλτα του κορονοϊού. Επίσης, οι αγορές προσπαθούν να ανοιχνεύσουν έτσι τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών και το ενδεχόμενο η ΦΕΝΤ να αναγκαστεί να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής νωρίτερα από το αναμενόμενο. Παρ' όλα αυτά, όμως, είχαμε πριν από λίγη ώρα τα στοιχεία για το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη και αυτό ενθάρρυνε τους επενδυτές να προχωρήσουν σε αγορές και έτσι έχουμε θετική εικόνα τώρα στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε υψηλό σχεδόν 20 ετών μετά το άνοιγμα της οικονομίας και ειδικότερα στη Γερμανία ο σχετικός δείκτης άγγιξε ιστορικό υψηλό. Έχουμε επίσης μικρές απώλειες για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, χαμηλότερα και τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ ισχυροποιείται το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Να δούμε συγκεκριμένα τώρα την εικόνα όπως αποτυπώνεται αυτή την ώρα στους δείκτες των αγορών. Έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 με κέρδη 1,02%. Στο Παρίσιο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,54% και κέρδη 0,43% έχει ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αντίθετα, απώλειες έχουμε στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς απουσιάζουν οι αγοραστές από την συνεδρίαση. Και αυτό αποτυπώνεται στον χαμηλό όγκο συναλλαγών. Η αξία των συναλλαγών είναι μόλις 31 εκατομμύρια ευρώ και ο γενικός δείκτης στις 894 μονάδες με πτώση 1,04%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, συγκεκριμένα στα 73,10 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent, το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 74,92 δολάρια το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός υποχωρεί στα 1.775 δολάρια ανά ουγγιά και στα 26,12 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε, όπως είπαμε, την ισχυροποίηση του δολαρίου. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1886, το ευρώ με το γεν στα 131,55, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8596 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 110,70 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3825 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις της αγοράς.
Ευχαριστούμε τον Παντελή Μάνο.
Καλή συνέχεια.
Επίσης. Μοναδική Rolling Stones, είχαμε τη χαρά όσο τα καταφέραμε το 2000 να δούμε τη συναυλία τους εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Mick Jagger και η παρέα του μας τραγουδούν το Under My Thumb.
Change has come, she's under my thumb. It ain't it the truth? aftermath of the squirmy dog who's just had her day.
Λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Τους ήχους ρυθμίζει ο Μπάμπης Δούκαρος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε το θέμα το οποίο έχουμε ψάξει για σας σήμερα. Πρόκειται για ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα των Κυριακάτικων Times, το οποίο λέει ότι ένα απλό αιματολογικό τεστ μπορεί να διαγνώσει πάνω από 50 είδη καρκίνων και είναι εξαιρετικά ακριβές, τόσο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για όσους είναι άνω των 50. Όπως γράφει το δημοσίευμα των Times, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας θα ξεκινήσει ένα πιλωτικό σχήμα με 140.000 ανθρώπους φέτος και αν αυτό αποδειχθεί επιτυχημένο θα χρησιμοποιηθεί σε εκατομμύρια ασθενείς μέσα στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την έρευνα η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση ογκολογίας, το τεστ το οποίο δημιουργήθηκε από την καλιφορνέζικη εταιρεία Grail μπορεί να εντοπίσει καρκίνους ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν έχουν συμπτώματα και επίσης έχει μεγάλο βαθμό ακρίβειας. Όλα αυτά βεβαίως θα μας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα από ό,τι σας τα αναφέρω εγώ. Ο κύριος Αντώνης Βιλιώτης είναι διδάκτορ ιατρικής και βιολόγος και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βιλιώτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναγιώτη.
Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, τουλάχιστον από όσο καταλαβαίνω εγώ με αυτά που διαβάζω. Τώρα το βαθμό της σημαντικότητας θα μας τον καθορίσετε εσείς, δίνοντάς μας και περισσότερες εξηγήσεις βεβαίως.
Ισχύει. Εγώ θα ήθελα, για να γίνει λίγο κατανοητό αυτό που θα πούμε, να ξεκινήσουμε με κάτι βασικό, δηλαδή το τι είναι ο καρκίνος αρχικά και γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο σαν νόσημα.
Βεβαίως.
Και γιατί το συγκεκριμένο τεστ ανίχνευσης είναι πραγματικά σημαντικό. Mm-hmm. Ο καρκίνος λοιπόν είναι ένα πολυπαραγοντικό νόσημα κατά το οποίο τι συμβαίνει. Τα κύτταρα του οργανισμού ξεφεύγουν από τον προβλεπόμενο έλεγχο και πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Η αιτία αυτού του γεγονότος είναι οι μεταλλάξεις.
Μάλιστα.
Και το ιδιαίτερο που έχει ο καρκίνος λοιπόν είναι ότι κάθε περιστατικό καρκίνου, κάθε διαφορετικός ασθενής μπορεί να εμφανίζει τις δικές του μεταλλάξεις, τις δικές του ξεχωριστές μεταλλάξεις που προκαλούν τον καρκίνο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν κάνει και την αντιμετώπιση της ασθένειας, αλλά και τη διάγνωση φοβερά προσωποποιημένη.
Σωστά, πολύ σωστά.
Και εδώ λοιπόν τώρα είναι η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου τεστ, όπου σε αντίθεση με τους καρκινικούς δείκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ανιχνεύουμε σε όλους τα ίδια επίπεδα, εδώ πάμε σε επίπεδο πλέον γενετικού υλικού για να βρούμε τις ιδιαιτερότητες. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο λεγόμενο ελεύθερο DNA των κυττάρων. Το DNA, όπως ξέρουμε, βρίσκεται μέσα στον πυρήνα των κυττάρων. Παρ' όλα αυτά, όταν τα κύτταρα πεθαίνουν, απελευθερώνεται στο αίμα.
Μάλιστα.
Οπότε λοιπόν η συγκεκριμένη τεχνική μελετά το DNA που απελευθερώνεται στο αίμα και ανάλογα με τις μεταλλάξεις που βρίσκονται σε αυτό μπορεί να γίνει η διάγνωση. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της τεχνικής αυτής. Mm-hmm. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αν βρούμε αυτό το ελεύθερο DNA που σας είπα αυξημένο, γιατί στους υγιείς η ποσότητά του είναι σχετικά σταθερή.
Μάλιστα.
Σε κάποιους λοιπόν, στους ασθενείς με καρκίνο, αυτό το ελεύθερο DNA αυξάνεται. Και εκεί πάνω ακριβώς στηρίζεται η διάγνωση. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, γιατί σήμερα μπορούμε και να διαβάζουμε το DNA, να διαβάζουμε την αλληλουχία του DNA.
Ναι.
Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες λοιπόν που θα βρούμε στο αυξημένο αυτό ελεύθερο DNA, μπορούμε να καταλάβουμε κάποιος πάσχει από καρκίνο, ακόμη και σε πρώιμο στάδιο, αλλά και σε ποιο ιστό βρίσκεται ο καρκίνος. Το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ. Γιατί αποφεύγουμε όλες εκείνες τις παρεμβατικές τεχνικές διάγνωσης. Βιοψίες.
Μαγνητικές, αξονικές.
Μπράβο, ακριβώς εκεί. Ναι, ακριβώς ναι. Όλο αυτό. Και με μία εξέταση αίματος μπορεί να γίνει διάγνωση και σε πρώιμο στάδιο και να γίνει διάγνωση και σε ποιον ιστό ακριβώς βρίσκεται ο καρκίνος.
Αυτό μειώνει βεβαίως και το κόστος στα συστήματα υγείας δραματικά, έτσι. Φαντάζομαι ότι άλλο ένα αιματολογικό τεστ.
Σίγουρα ναι, αλλά εδώ μένει λίγο να δούμε όταν αυτό θα βγει στην αγορά, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ακόμα γίνονται μελέτες.
Ναι, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα όμως.
Ναι. Και υπάρχει πέρα από το πιλωτικό πρόγραμμα που αναφέρατε εσείς στη Βρετανία, έχει ήδη ξεκινήσει και ένα αντίστοιχο στην Αμερική.
Αχα.
Σε μικρότερο βέβαια. Εκεί προβλέπονται 6.200 ασθενείς, στους οποίους θα μελετηθεί πάλι η αξιοπιστία αυτού του τεστ. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι μένει να δούμε και το κόστος του, γιατί ναι, okay, μπορεί απλά για τη λήψη να χρειάζεται ολικό αίμα, αλλά οι τεχνικές που υπάρχουν σήμερα για να διαβάσουμε το DNA είναι ακόμα αρκετά ακριβές.
Αχα.
Ακριβές εννοώ το κόστος τους.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
Το αξίζει, συγγνώμη τώρα σας διακόπτω.
Όχι, καθόλου, εγώ σας διακόψα, ολοκληρώστε.
Αξίζει να πω, γιατί σίγουρα θα είναι πιο γνωστό στο ευρύ κοινό, το αντίστοιχο τεστ που γίνεται για προγεννητικούς ελέγχους.
Μάλιστα.
Υπάρχει πάλι αρκετά πρόσφατο για να αποφεύγεται η αμνιοπαρακέντηση και η λήψη χωριακών λαχνών, που είναι τεχνικές πάλι παρεμβατικές.
Και λίγο επικίνδυνες ενίοτε.
Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Και μπορεί να προκαλέσουν και αποβολές. Υπάρχει λοιπόν ένα τεστ το οποίο πάλι αυτό το ελεύθερο DNA που λέω, όπου μπορεί να βρεθεί στο αίμα της μαμάς το ελεύθερο DNA του εμβρίου. Και αφού λοιπόν το ανιχνέψουμε αυτό και το διαβάσουμε, μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν πιθανά νοσήματα στο έμβριο που κυκλοφορεί η μαμά.
Εξόχως
είναι
σημαντικό.
Είναι ουσιαστικά η φιλοσοφία των δύο αυτών τεχνικών είναι κοινή.
Μάλιστα. Και πιστεύετε ότι αυτό, επειδή εικάζω ότι για να το έχουν βάλει και οι Times στο πρωτοσέλιδό τους, προφανώς είναι μια πολύ σημαντική ιατρική είδηση, δηλαδή όσες έχω παρατηρήσει σημαντικές ιατρικές ειδήσεις, συνήθως οι Βρετανικές εφημερίδες και οι Γαλλικές τις κάνουν πρωτοσέλιδο. Πιστεύετε ότι αυτό έχει πραγματικά την ακρίβεια την οποία υποστηρίζει η εταιρεία και οι ερευνητές οι Καλιφορνέζοι?
Κοιτάξτε, από τα αποτελέσματα που εκείνοι έχουν δημοσιεύσει, αυτό φαίνεται.
Αυτό είναι επαναστατικό σχεδόν, θα έλεγα.
Εκείνοι παρουσιάζουν πιθανότητα σφάλματος μικρότερη από 1%.
Εκπληκτικό.
Δηλαδή ότι η περίπτωση του να διαγνωστεί κάποιος θετικός ότι έχει κάποια μορφή καρκίνου και τελικά να μην έχει, η πιθανότητα είναι μικρότερη από 1%. Η δε ακρίβεια σε καρκίνους προχωρημένου σταδίου προσεγγίζει το 99%.
Μάλιστα. Φαντάζομαι βέβαια ότι είναι πιο σημαντικό να μην διαπιστώνει το σύστημα αυτό καρκίνους προχωρημένους, αλλά επειδή από όσα λίγα γνωρίζω, οι νεοπλασίες όσο πιο γρήγορα εντοπιστούν, ιδανικά in situ, δηλαδή μόλις έχουν εμφανιστεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακόμα και σε δύσκολους καρκίνους μπορεί να έχει υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης.
Σίγουρα έτσι είναι, και ακριβώς επειδή είναι πολύ σημαντική η διάγνωση στα πρώτα στάδια, αρκεί να σας πω ότι με τις κλασικές τεχνικές ακτινολογίας μπορούν να ανιχνευθούν όγκοι από 7 έως 10 χιλιοστά. Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να ανιχνεύει όγκους ακόμα και 20 φορές μικρότερους.
Αυτό είναι εκπληκτικό, γιατί κανένα μηχάνημα, φαντάζομαι, κανένας μαγνητικός τομογράφος, όσο εξελιγμένος και αν είναι, δεν μπορεί να εντοπίσει κάτι τέτοιο. Είναι μικροσκοπικό σχεδόν.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Βιλιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω ότι ήταν εξόχως σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε, και μακάρι αυτό το τεστ να εδραιωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά θετικά, εκτιμώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Καλή συνέχεια, κύριε Βιλιώτη. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Αντώνης Βιλιώτης, διδάκτορ ιατρικής και βιολόγος, με τον οποίο συζητήσαμε την δημιουργία σε πιλωτικό ακόμη στάδιο ενός απλού τεστ αίματος, το οποίο μπορεί να ανιχνεύει περισσότερα από 50 είδη καρκίνου, ακόμα και σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, στους άνω των 50. Πολύ σας κουράσαμε με όλα αυτά. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Ακούτε τη φωνή μιας από τις μεγαλύτερες σύγχρονες τραγουδίστριες, της Amy Winehouse. Δυστυχώς μας εγκατέλειψε στα 27 της χρόνια από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Μια σπουδαία φωνή που σύγησε πάρα πολύ πρόωρα, δυστυχώς. Yeah. Και επειδή η Γεώπολη είναι μια εκπομπή που παρακολουθεί κατά κύριο λόγο τη διεθνή δισογραφία, να σας πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε νέα καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτή τη φορά για την κράτηση δικαστή έπειτα από τη γνωστή απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, η οποία οδήγησε σε πρωτοφανείς διώξεις τόσο στρατιωτικών όσων και δικαστικών, οι οποίοι δεν ήταν απολύτως πιστοί στο καθεστώς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι, στο Στρασβούργο, ομόφωνα, οι 7 δικαστές του Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάνθηκαν ότι η Άγκυρα παραβίασε σειρά άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θέτοντας σε καθεστώς προσωρινής κράτησης πρώην δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ερευνώντας την κατοικία του την επομένη του αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 2016. Με βάση μια απλή υποψία για τη συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση, το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν, ο Ερντάλ Τερτζάν, δικαστής του τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου από το 2011, συνελήφθη, κρατήθηκε προσωρινά μέχρι την καταδίκη του σε 10 χρόνια φυλάκιση το 2019 και αν και έχει εφεσιβάλει την ποινή του, εξακολουθεί να παραμένει στη φυλακή. Να υπενθυμίσουμε ότι η Άγκυρα έχει καταδικαστεί επανειλημμένως τους τελευταίους μήνες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όχι μόνο για το πογκρόμ που εξαπέλυσε στο στρατό, στη δικαιοσύνη, στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και το κυνηγητό που εξαπέλυσε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, την εκπαίδευση και την δημόσια διοίκηση. Να ρίξουμε και μια ματιά στο παγκόσμιο ρυθμό των εμβολιασμών, όπως μετέδωσε σήμερα το μεσημέρι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 έχουν χορηγηθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη και επισημαίνει χαρακτηριστικά, ενώ ότι η δισεκατομμυριωστή δόση χορηγήθηκε 20 εβδομάδες ύστερα από την έναρξη των πρώτων εκστρατιών μαζικού εμβολιασμού το Δεκέμβριο και ο αριθμός των χορηγηθέντων εμβολίων έφτασε στα 2 δισεκατομμύρια σε 6 εβδομάδες, απαιτήθηκαν λιγότερες από 4 εβδομάδες για να αυξηθεί ο αριθμός του στα 3 δισεκατομμύρια, καθώς σύσσωμος ο πλανήτης προσπαθεί, πιο εύκολα οι εύπορες χώρες, πολύ πιο δύσκολα ο τρίτος κόσμος, να εμβολιαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την υγειονομική λέλαπα η οποία μας έχει πλήξει. Αυτή τη στιγμή απολαμβάνουμε τη μαγική φωνή της Billie Holiday στο γνωστό τραγούδι Speak Low.
Too soon, too soon.
Και μια και λέγαμε για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, όπως βλέπω τώρα το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων τηλεγράφημα ήρθε αυτή τη στιγμή και 53 λεπτά, 15 και 53 λεπτά. Δεκάδες δημοσιογράφοι στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα διαδήλωσαν σήμερα ζητώντας προστασία από την αστυνομία. Κάτι που ακολούθησε την πρόωρη σύλληψη ενός φωτογράφου του ΑΕΦΠΕ, του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της απαγορευμένης πορείας περηφάνειας στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για τον Μπουλέντ Κιλίτς, ο οποίος είναι βραβευμένος φωτορεπόρτερ και ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε κατευθείαν στην φυλακή.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να δούμε λοιπόν και την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω μία απορία, κύριε Τζούρα, πριν μας πείτε αναλυτικά για την κίνηση. Πού πάει όλος αυτός ο κόσμος, μα πού πάει? Χτες το βράδυ ανέκαστηκα, ανέβω προς την Κηφισιά, την Καϊδρόμη. Πήγα στην Αθήνα νωρίτερα στο γιατρό το πρωί, πάλι την Καϊδρόμη. Μα πού πάνε όλοι αυτοί? Να πάνε στις παραλίες το καταλαβαίνω, αλλά πού πάει όλος αυτός ο κόσμος?
Υπάρχει γενικότερα μια υψηλή κινητικότητα. Αυτό είναι απόρρια του συνεχόμενου lockdown που υπήρχε όλο τον χειμώνα. Νομίζω ότι και όσο μεταδίδεται και νέα για μεταλλάξεις και για νέα κύματα, έτσι, νομίζω ότι υπάρχει μια γενικευμένη τάση στον κόσμο να κινηθούν όσο περισσότερο γίνεται και όσο δεν υπάρχουν περιορισμοί, γιατί ίσως να περιμένουν και ένα νέο lockdown από φθινόπωρο.
Να δω αν θα το αντέξουμε αυτό. Ναι, για πείτε.
Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αρκετό άγχος και το παρατηρούμε και τώρα, αυτή την ώρα. Ειδικά οι οδηγοί που κινούνται κατά το μήκος λεωφόρος Ποσειδώνος θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Πολύ μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται δηλαδή στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Από το Ελληνικό ξεκινούν αυτά, φτάνουν μέχρι τον κόμβο της Αχυταίας, αλλά και πιο μετά. Στον κόμβο του Κηφισού με τη λεωφόρο Ποσειδώνος και καθώς κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι του Πειραιά, υπάρχουν αρκετές μεγάλες καθυστερήσεις, 20 λεπτών. Πολλά προβλήματα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα Καθόδου, στο ρεύμα προς Αθήνα, με καθυστερήσεις των 10-15 λεπτών, και στο ρεύμα Ανόδου, στο ύψος των κόμβων Τρεις Γέφυρες. Προβλήματα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και καθώς πλησιάζουμε τον κόμβο με την Βουλιαγμένη, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα Ανόδου και στο ρεύμα Καθόδου εντοπίζονται διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συγχώρηση. Στη Μεσογείο τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς τα Μεσόγεια, προς την Αγία Παρασκευή. Επίσης και στην περιφερειακή Ημιτού, μετά τον κόμπο της Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη, οι οδηγοί θα συναντήσουν κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις. Σημαντικές καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς κέντρο, αλλά και μετά τον Άγιο Δημήτριο, πάλι στο ρεύμα προς κέντρο, και εκεί υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Μάλιστα.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα δεν υπάρχουν τόσα μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης όσο βλέπουμε στην Αθήνα όλο αυτόν τον καιρό. Έχουμε στην Οδό Καρατάσου και στην συνέχεια λεωφόρο Νίκη στην παραλία ένα σημείο τυπικό αυτή την ώρα με προβλήματα. Στην Εγνατία, στο ρεύμα προς κάτω Τούμπα, υπάρχει μια γενικότερα χαμηλές ταχύτητες ροής. Και διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά στους περισσότερους άξονες και ειδικά στους περιφερειακούς άξονες της Θεσσαλονίκης υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα. Εμείς πρέπει επίσης κάπου να εγκαταλείψουμε το στούντιο, γιατί η ώρα είναι παρά 2 προς παρά 1 λεπτό 4. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σπυρόρη από τον στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης.
Town, the dead end world. The eastern boys and western girls. heart.